Ipar Euskal Herrian euskal hiztun kopurua eta erabilera ahultzen ari direla eta alarma piztu du Euskal Konfederazioak ere. Orain arte egindako lan alferrik izan ez dadin, jauzi bat egin nahi du. Eta hori lortzeko, ezinbestekoa izanen da adostasun zabalak erdiestea. Ikertu bia naiz eta gaur, Euskal Konfederazioari buruz, arituko gara, berriketan. Beste fase bat, ofizialtasuna ardatz.
Momentu giltzarria da, orain ez badugu zerbait egiten, badakigulako Euskararen etorkizuna zein izanen den, beraz horregatik erratun dugu Euskaldunok eta Euskaltzaleok aktibatu behar dugula, urrats berri bat edo jauzi berri bat eman behar dugula, eta gure helburua Euskal Konfederaziotik hori bultzatzea da.
Euskal Konfederazioak beste fase bat hasi du, Euskararen ofizialtasuna ardatz hartuko duena. Bide horretan, adostasun zabalak erdietsi nahi ditu Ipar Euskal Herrian, eta ofizialtasuna eskatzeko manifestazio handi bat ere eginen dute, azaroaren 21ean, Baionan. Urte eta erdiz, barne gogoetan aritu dira, egoeraren analisi bat egiteko, etorkizuneko erronkak finkatzeko, eta konfederazioaren antolatzeko modua berrikusteko. Txosten batean jaso dituzte ondorioak, eta txosten hori da orain, aho batez onartu dutena. Duela 30 urte sortu zen Euskal Konfederazioa, eta Ipar Euskal Herriko eragile euskaltzale nagusiak biltzen ditu. 14 dira osotara, eta haien artean dira AEK, Euskal Herrian Euskaraz, Sehaska, Taupa eta Berria, besteak beste. Nola nahi ere, Euskalgintzako lehen elkarteak duela 50 urte baino gehiago sortu ziren, Ipar Euskal Herrian. IKAS, 1949an, Sehaska, 1969an, mende erdi honetan, Euskarak aurrera pausoak eman dituen arren, Euskal Konfederazioak uste du ez dela aski, tenorea dela beste fase bati ekin eta beste jauzi bat egiteko. Euskal Konfederazioaren hausnarketez eta onartutako txostena zaritzeko Berriak Baionan duen egoitzara joko dugu, Eki Erremundegi Beloki kazetariaren gana, hain zuzen ere. Kaixo, Eki.
Hau, Baiker.
Urte eta erdiko gogoeta fasea burutu du Euskal Konfederazioak eta helburuetako bat egoeraren analisia egitea izan da. Zein izan dira atera dituzten ondorio nagusiak?
Ez da duz behirik egia ezan, baina funtsan izan da denen artean irakurketa partekatu bat egitea, ejunkak definitzea eta ibilmoldeari edo funtzionamenduari buruzko ere behikuspen batzu egitea. Agi dagoena da, Euskal Lagialdi egoran dela Euskal Legian, diagnostikoa aspaldikoa da eta azken datuek hori behetsi dute izan hiztun kopuruan edo erabileran hainitza dutzen ari baitira datuak eta hori bereiziki bai Euskal Legian. Arazoren muina agia da, gauk egun indajean den hizkuntza politikak ez diote behar bezala erantzuten Euskararen bizi behitzak eskatzen dituen erronkei. Falta dira tresnak, falta dira lege baliabideak, falta dira baliabide ekonomikoak, eta gauk egun direnak ez dira aski Euskararen gainbera gelditzeko eta suspejaldi sendo bati bide emaiteko. Beraz, hortan, behar ezko ikusten zen, bultzada behi bat ematea Ipar Euskal Herrian Euskal Gintzari, hainbat helbururekin, Euskara lehentasun politiko eta sozial bihurtu behar dugu, eta hortarako hainbat lan auge ikusi ditu Euskal Konfederazioak, hiztun behiak masiboki sortu behar dugu, eta hori izanen da behar bada ondoko urteetarako egonka nagusienetako bat, eta azkenik Euskaraz bizitzeko baldintzak behmatzea ere funtsezkoa da, egunerokoan eta ahlu guzietan, eta horrek legekuatko bat eskatzen du, ongi dakizuen bezala Ipar Euskal Herrian oraindik Euskarak ez duelako koofizialtasun estatusik eta frantsesa delako legez eskubideak ematen dituen hizkuntza bakarra.
Egoera hori da, Euskara normalizatzeko oztopo nagusiak zein dira?
Nagusienetakoa nik ejango nuke lege babesa. Gaur egun Frantziako konstituzioaren bigarren artikulua frantsesa inposatzen du Frantziako Errepublikako hizkuntza bakar batzala, eta horrek egunerokoan eragiten digu euskaldunoi gure hizkuntza eskubideak ez ditugulako aldarrikatzen ahal administrazioaren aintzinan. Euskara ezin da eskubide bezala aldarrikatu Euskal Herrian. Horrek badu eragina zerbitzu publikoetan, badu eragina hizkuntzan, badu eragina eremu anitzetan. Eta bigarren puntua litzateke gaur egun Euskararen alde abian diren hizkuntza politikak, hau da, ahiki Euskararen erakunde publik ohikoak 2004tik ona abian ezagitako hizkuntza politikak ez ziola erantzuten behar bezala euskararen bizi behitzeko erronkari. Urteetako diagnostikoa edo balorazio egin genezake, baina azken puntua joan den abenduan izan zen bi urteko goraberen ondotik, bi urteko batailaren ondotik euskararen erakunde publikoak ez zuen bere aintzinkondua euskarak behar duen einera emendatu ondoko urtei begira eta hojagiki arazo handi baten aitzinean gira batetik lagialdi egoera bat eta parean hori bait bestelakotu beharko lukeen erakundea egoerari auge egiteko baliabiderik gabe.
Ofizialtasunaren aldeko borroka ardatz hartuta ariko da Euskal Konfederazioa aurrerantzean, bide horretan zein urrats egitea aurre ikusten dute?
Badira urrats ez behinak, baina bai ikusi da Ipar Euskal Herrian gehiengo zabal bat lortu behar dela, Frantziako konstituzioa aldatzeko helburuaren alde. Badira lan ez behinak egiteko batetik, lanuko da Ipar Euskal Herrian akordio politiko bat Ipar Euskal Herriko eragile politiko sozial eta sindikarekin, ikusten delako hori indar bat izan daitekeela Parisen aintzinean gauzak mugiarazteko. Eta bestetik, ildo mobilizatzailea ere landu nahi da, eta euskararen ofizialtasunaren aldarrikapena behiz mahai gaineratu, behiz lehen dejora ekarri. Nolaz baitere, azken urtetan ikerango nuke Euskal Gintza eta Euskal Konfederazioa pixkat ildo defentsibo batean aritu direla, ziren erasuei auge egiten. Bada garaia Euskal Gintzak beste behin bere helburuak marka ditzan eta bere aldarrikapenak lehen lehura ereman ditzan. Eta hortarako, manifestazio handi bat iragarri dute Euskal Gintzako eragilek, helduden azaroen 21ean, Baionako karrikak bete nahi duzte Euskal Zale guziekin, eta hori ere, jadanik agendetan notatzeko izango da, ondoko hilabeteetan landu nahi baita mobilizazio jaldoi hori.
Adostasun horiek karrikan bakarrik ez, erakundeetan ere erdietsi beharko dira, martxoan herriko bozak izanen dira Ipar Euskal Herrian, eta horra begira ere paratu da Euskal Konfederazioa, ez da eki?
Bai, ala da, uteskundeak heldu dira, eta begajantzia berezia izango dute ondoko hilabetei begira, gozei urteetan, Ipar Euskal Herriko egia gobernatuko dituzten gehiengoak osatuko direlako martxoaren 15 eta 22an. Lehen aipatu dugu, Euskarako adjo legal bat falta du, hizkuntza politika sendoago bat falta du Ipar Euskal Herri mailan, baina Herri mailan ere Herriko etxetatik gauza initz egiten aldira, eta hori da pixka bat Euskal Konfederazioak ere bultzatu nahiko lukeena onduko urteetan. Badira, Herriko etxe batzuk, gaur egun dispositiboak martxan eman dituztenak, Euskara teknikariak eta Euskara lantaldeak martxan dituztenak, Euskara zerbitzuak, baina beste batzuk horrenik deus gutxi egiten dute Euskararen alde Herriko etxetatik. Barometro bat sortu du Euskal Konfederazioak 5 ardatz nagusirekin eta orotara 20 neugirekin eta asmoa da beste eragile hitzek egiten duten bezala Herriko bozei begira egietako zehendak, egietako hautagaitzak engaiamenduak hartzera bultzatzea neugi konkretuak proposa ditzaten helduden martxotik aintzina osatuko diren Herriko etxetan ere euskarari bultzada bat emateko hizkuntza politika martxan eman daitezen.
Berriketan. Txostenean aipatzen da EEP Euskal Erakunde Publikoari bultzada berri bat eman behartzaiola, erakundeek zer garrantzi dute Euskal Konfederazioaren helburuak lortzeko?
Gaur egun erakundeek finantzatzen dituzte beste euskalgintzako eragileak, euskalgintzak sekulako lana egiten du Ipar Euskal Herrian, izan zehaskak, izan AEK, udalekuk, Euskal Edabideek eta beste hainbat eragileek, horiek dira gaur egun hizkuntza politika eta euskararen bizi behitza intzina eremateko indar nagusia, eta hortarako finantzamendua EEP-tik jasotzen dute nagusiki, eta hor ahiki gaur egun baliabide ekonomikoak ez dira beharren eta erronken araberakoak. Baina badira ere, EEP bere baitarik landu ditzakeen hainbat ahlo, estatuarekin negoziazioan eta beste erakunde publikoekin negoziazioan, estatuarenak eta erakunde publikoenak diren eskumenetan eragiteko, eta hor ere bada lan handi bat egiteko. Bere garaian, berez, EEP sortu zenean 2004an adostasun baten inguruan sortu zen. Ipar Euskal Herria gobernatzen zuten erakundeak eta euskalgintzako eragileen arteko adostasunan eta kontzertazio espazio bezala, elkarjaditze espazio bezala osatu zen. Horrek hasieran funtzionatu zuen, baina 2015ean Euskal Konfederazioko eragileek peko aholku batzordea ustea erabakitzu zen, kontsideratzen zutelako ez zirela entzunak eta nolazbait ere egiten zuten eskaerek ez zutela inolako oihartzunik EEP-ren politiketan. Ordutik egoera ez da aldatu, eta hor ikustena kontzertazio eremu berri baten sortzeko beharra Ipar Euskal Herrian, Euskal Gintza eta erakundeen artean hizkuntza politika partekatu berri batera iritxeale izaiteko. Oroi gaitezen, EPEK berak, Euskal Gintzaren aldarrikapena bere egin zuela, joan den abenduan, 2050erako iztun kopurua 120ra iristeko helburuari heldu dio EPEK, baina gaurkoz ez du hortarako baliabiderik ezagi, beraz Euskal Konfederazioaren eta Euskal Gintzaren lana izango da hortan eragitea, baliabide hoiek mai gainean ezagiak izan daitezen.
Hizkuntza arautuan eragiteko gogoa azaldu du Euskalgintzak, berriki 1500 pertsona bildu dira azterketak euskaraz egitearen alde Baionan egin duten manifestazioan. Aurten ere ezin izanen dituzte Basoko azterketak euskaraz egin.
Ez ala da, eta hor ere ahiki ikusten da Frantziako estatuaren jajera zein den urteetako aldarrikapena izan da pentsanik 37 urte egingo ditut aurten duela 20 urte pasa nuen Basoa, eta jadanik garaian gure aldarrikapenetako bat zen Ipar Euskal Herrian Basoa euskaraz pasa litzaitea, eta gure aintzineko belaunaldiena ere bai urtez urte mojoka berdinarekin dabiltza ikasleak, eta oraindik ez dute baimentzen, eta funtsean urte batzuetan lortu diren hau intzinamenduak ere kendu eta behiz gibelera egitera iritsi izan dira Frantziako Hezkuntza Ministerioan. Gaur egun badira ele edejak, badira hitz edejak paristik heldu direnak, baina ez dute inolako jarraipen konkreturik tejenoan, eta hor jakiki beste askak bataila bat ereman beharko du ondoko hilabeteetan gai hori aintzenarazi nahi balin badute. Baina oroko jean, aipatzen zenuen bezala hezkuntza arautuan eragitea funtsezkoa izango da ondoko urteetan, lehen aipatzen genuen 2050ko helburu hori begira, eta hortan Euskal Konfederazioak hainbat erronka zerrendatu ditu hezkuntza arloan ereman beharrekoak, ikastoletan ez ezik, sail elebidunean ere, eskola publiko eta pribatuetan, eskaintzaren unibertsalizazioa lortzeko, elebidunean oren parekotasuna lortzeko, euskara eta frantsesa egin berean emanak izan daitezen, nolazbait ere ibilbide osoa finkatzeko ama eskolatik lizeora, gaur egun ikastetxe bakoitzak nahi duena egiten baitu, eta azkenik ikastolez gain sare publiko eta pribatuan ere mugiltze eredua integratzeko, gaur egun ikastolak baitira euskara utzean ikasteko aukera eskaintzen duten bakajak.
Aipatu ditugu erakundeak, aipatu dugu hezkuntza, beste alor batzuetan eragitoko beharra ere azaleratu du konfederazioak, zein lirateke aipagarrienak.
2050ko erronka hori buruan hartuta iztunak masiboki sortzea balin bada helburua, bada hezkuntza arautua, horren ondoan biztan dena helduen euskalduntze ere indartu behar da, Ipar Euskal Herrian aekak bemeno gehiagotan ejan du ze zailtasun dituzten, egiturazko zailtasunak, bai eskaintza zabaltzeari begira, bai finantzamenduko adjoari begira, eta formakuntzari begira ere, hor bada erronka nagusi bat hezkuntza arautuarekin batera, eta ondoan erabilera zabaldu behar da, aisialdietan eragin behar da, paisaia linguistikoan eragin behar da, funtsean hizkuntza politika osatzen duten alor guztietan eragin behar da Ipar Euskal Herrian utxune handiak daudelako. Egoera zaila da, euskara larrialdi egoeran da, baina eraberean, eta uste dute importantea dela baikortasun hori ere erakustea, ez da alabeajezko egoera bat, ez da fatalitate bat. Gaur egun ditugun datuek erakusten dute, posible dela gainbera hori auge egitea, eta euskarari euskaren bizi behitze prozesu bat abian emaitea. Hortarako borondate politikoa behar da, hortarako baliabide ekonomikoak behar dira, eta hori lortzeko egibultzada bat ezinbestekoa izanen da, beraz. Horiek dira Euskalgintzak iparraldean dituen honkak, eta ondoko hilabete eta urteetan Euskal Konfederazioa bultzatu beharko dituenak.
Ados, ba, Eki Erremundegi Beloki, mila esker, Ipar Euskal Herriko Euskalgintzaren hausnarketen eta asmoen berri emateagatik.
Mila esker zurik,
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atalau Nagore Arinek editatu du, eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan!